Interesan libron por la lernado de la pola lingvo, destinitan por infanoi de eksterlandanoj, eldonis la fondaĵo Fenestro al Oriento, kunlabore kun filologoj de la Bialistoka Universitato. La podlaĥiaj babiloj kaj legendoj por eksterlandanoj helpos en la lernado de la pola lingvo, aparte en la formado de la kapablo legi kun komprenemo, ekde la nivelo B1. La intenco de la aŭtoroj estis, ke eksterlandanoj lernante la polan lingvon sentu sin pli intime integritaj kun la regiono en kiu ili vivas. La tekstoj de legendoj rilatas interalie al la lokoj Bialistoko, Supraśl, Kruszewa. Troviĝas en ĝi legendoj el la regionoj de Augustów, Drohiczyn aŭ Białowieża Praarbaro. Ĉiun legendon akompanas ekzercoj por la memstara laboro, kontrolantaj interalie la komprenon de la teksto, leksiko kaj gramatiko. La libro La podlaĥiaj babiloj kaj legendoj por eksterlandanoj trafos al la edukcentroj en la tuta podlaĥia vojevodio, en kiuj lernas infanoj de eksterlandanoj. Ĝia elektronika versio estos senpage elŝutebla en la interreto.